Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U današnjoj emisiji čućete izveštaj o komemoraciji povodom 14. godišnjice genocida u Srebrenici, zatim ispovest porodica nekih od 534 žrtava koje su danas pokopane u Potočarima, a u nastavku dokumentarnu storiju o padu Srebrenice 1995. i počinjenom masakru.
slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u subotu Dan žalosti u Memorijalnom centru u Potočarima je održana komemoracija za 534 identifikovane srebreničke žrtve, koje je prisustvovalo više od 30.000 ljudi koji su pristigli iz celog sveta, pripremila Mirna Sadiković.
Majko,
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 još te sanjam. Sestro,
sestro,
brate,
brate,
još vas sanjam svake noći.
U Memorijalnom centru Potočari više od 35.000 ljudi prisustvovalo je ukopu posmrtnih ostataka 534 žrtve genocida počinjenog prije 14 godina. Među najmlađim žrtvama su Mehrudin Alić, Izudin Malagić i Saudin Muminović, koji su imali po 14 godina kada su ubijeni.
Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krene vidim vas.
Dženazu je predvodio poglavar Islamske zajednice Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić, koji je, obraćajući se porodicama žrtava i brojnim zvaničnicima iz zemlje i svijeta, rekao:
Ovo je mjesto i ovo je dan koji podsjeća svakog čovjeka, mako bio i ma gdje bio, da se istina o zločinu protiv nevinog čovjeka ne može sakriti i da se pravda ne može izbjeći. I ovo je mjesto i ovo je dan kada svi treba da upamtimo da je ljubav, a ne mržnja, naš zajednički spas. Da je mir, a ne rat, naša zajednička sreća. Da je suživot, a ne nasilje, naša zajednička blagodat. Da je pravda, a ne krivda, naše zajedničko pravo. Te da je pomirenje, a ne osveta, naša zajednička obaveza.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English poručio je da svi koji poriču genocid u Srebrenici postaju saučesnici u tom procesu.
I dok se sjećamo ove tragedije, dok se sjećamo genocida koji se ovdje dogodio, moramo još jednom priznati da svijet nije ništa učinio, da nije spriječio pokolj nevinih građana Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Žepe, Milića, Zvornika, Rogatice, Višegrada. Onima koji poriču genocid, pokušavaju ga minimizirati i ne priznaju odgovornost za njegove posljedice, kaže: time samo činite da mrlja postane još veća, usložnjavate ovaj zločin i postajete saučesnici u tom procesu. Onima koji iskorištavaju ovu tragediju u političke svrhe, kažem: onim što činite ne iskazujete poštovanje prema žrtvama, niti dajete utjehu onima koji za njima žale.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić svoju poruku uputio je susjedima.
Našim susjedima, posebno Srbiji, šaljemo poruku da želimo dobro susjedske odnose, ali da to nije moguće u potpunosti ostvariti sve dok Srbija ne prizna odgovornost za zločine koje je počinio bivši beogradski režim, ne dok Ratka Mladića drži na slobodi, a istovremeno proganja one koji su nas branili. Priznanje nije znak slabosti, nego snage i zrelosti. Istina i pravda nisu neprijatelji mira. Upravo na njima se temelji mir i stabilnost.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da je zadatak svih osigurati da oni koji su počinili genocid u Srebrenici budu privedeni pred lice pravde.
Ovo se ne tiče samo onih koji su ozaloščeni. Svako ko razmišlja ispravno će se sa užasom i dubokom tugom sjećati groznog zločina koji je ovdje počinjen. Zato je danas dan žalosti ne samo za ljude Srebrenice, nego i sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini i sve ljude u Europi i u svijetu. Neki još nisu uspjeli da razumiju tešku moralnu ljudsku propast koju predstavlja ratni zločini. U tom nerazumijevanju leži sjeme širenja mržnje u buduće generacije. Mora se učiniti sve da se ova mržnja zaustavi.
U memorialnom centru Potočari sa današnjim danom ukopano je 3749 srebreničkih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u 150 masovnih grobnica, koliko ih je do sada otkriveno. Mnoge žrtve genocida još uvijek nisu pronađene. Predstavnice srebreničkih udruženja žale danas što mnoge majke nisu žive dočekale trenutak da pronađu posmrtne ostatke svoje djece i da ih dostojanstveno ukopaju. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da zbog srebreničkih, ali i svih drugih nevinih žrtava, oni koji su počinili ratne zločine moraju biti u Haškom tribunalu. On je rekao da je Srbija čvrsto opredeljena i čini sve da završi saradnju sa tribunalom, ne samo zato što je to zakonska obaveza, već i zbog samih građana Srbije, pomirenja među narodima i prosperitetnijeg života na Balkanu, prenosi služba predsjedništva za informisanje. Odajući poštu žrtvama Srebrenice, odajemo poštu svim nevinim stradalima. Sve nevine žrtve moramo poštovati jer jedino pamteći i poštujući žrtve drugih, kao i naše, možemo pronaći snagu za pomirenje i mir među narodima Balkana, kako bi krenuli napred ka prosperitetnijoj i izvesnijoj budućnosti, koja nije opterećena ratnim zločinima, rekao je Tadić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa ispovijesti porodica postradalih u Srebrenici. Senad Mulalić je jedna od 534 srebreničke žrtve koja je danas ukopana u memorijalnom centru Potočari u Srebrenici. Ubijen je 11. jula 1995. godine na svoj rođendan. Senadov brat Salih, koji je u Srebrenici izgubio i oca, svoje potresno svjedočenje ispričao je našem reporteru Sadiku Salimoviću, koji je razgovarao i sa ostalim koji su se danas posljednji put opraštili od svojih najbližih.
Na današnji dan u Potočarima prije 43 godine rodio se Senad Mulalić. Na današnji dan prije 14 godina Senad je zarobljen i ubijen. Danas na njegov rođendan brat Salih i ostala rodbina klanjaju mu dženazu i spuštaju ga u mezar memorijalnog centra u Potočarima.
Rođen je 11. jula, poginuo je 11. jula i bit će sahran 11. jula. Moj brat je poginuo nedaleko odavde, neki desetak kilometara, na ravnom buljenju TT-850, poginuo od minobacačke granate 120 mm. Negdje 2005. godine posmrtni ostaci mog brata i ostalih su pokupljeni. Je žalosno i teško reći, ali 10 godina ležati u potoku.
Salihov otac ubijen je pred svojom kućom 11. jula te godine.
On je nedaleko odavde od nekih 500 metara odvojen od moje porodice, moje majke, svoje supruge, svoje unučadi, koje njegovo odvajanje posmatrao njegov petere unučadi, najstarije, bilo 10 godina, najmlađe 2,5 godine. Da bol bude veći i da bude tragedija još veća, to svo posmatranje, njegovo odvajanje od porodice posmatrao njegov dojučerašnji prijeratni smjenski nadzornik rudni kolovaj Cenka Srebrenica, međutim niko nije htio da pokuša da ga spasi. Nakon odvajanja od porodice, moj otac je odveden na Selmane gdje će oplošćati, gdje je bilo parkirano policijsko vozilo, da li je tu evidentiran, da li traže neku spisku, ne znam. Posle vraćen u kuću Alije Husejinovića, a posle toga pred kućom svog brata Mehana, na potvrđenim informacijama saznam da je tu ubijen, pronašao sam ga u masovnoj grobnici snaga u broj 3.
Meira Đogaz iz Potočara ukopala je danas dva sina.
Došao je zadnji trenutak mojim sinovima da dolaze u Potočare. Kuća je pored mezarja. 2002. sam se vratila sam se na osnovu moje sinova, mislila sam da će neki biti živ, da će doći. Ali danas majka očekuje zadnji trenutak. Stižu na tabutima. Đogaz Omer i Đogaz Munir. Gubila sam muža i sina 92. I unuka, kompletna porodica. Imam još čerku. Nikoga više. Umjesto svatova donijela sam ome Munibu da položim i Omeru cvijeće u rukama.
U genocidu nad Bošnjacima Srebrenice ubijene su i kompletne porodice.
Sad kopam oca, zovem se Jasmina Mašić. Pet braća i otac su mi nestali 11. jula. Dva sam brata ukopala i sad oca. Još ima trojica. Komplet porodice. I snaha, ostala su mi dvoje djeci bez roditelja, oni sa mnom živi. Ja i sestra smo samo preživjeli.
Nino Čatić bio je ratni izvještač iz Srebrenice. O mjestu njegovog nestanka brat Nermin tek je ovih dana saznao neke podatke.
Izgubio sam oca i brata. Brata sam izgubio, ništa ne znam za njega. On je bio, kao što je poznato, zadnji izvještač iz Srebrenice. Navodno neki glasovi govore da je taj njegov nestanak se desio na nekom nepristupačnom terenu, još uvijek minirano. Ali nada postoji, nada za nje umire. Ja se nadam da ću i mog Ninu naći, da ćemo ga sahraniti ako Bog da, kako priliči normalnim i poštenim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa emitujemo dokumentarnu storiju o padu Srebrenice 1995. i počinjenom genocidu. Pripremio Sarajevski biro Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa objavljuje dokumente o padu zaštićene zone Srebrenica. Pakao, jula 1995. godine.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo. Kasno poslje podne. General Ratko Mladić sa oficirima Vojske Republike Srpske ulazi u Srebrenicu. Dočekuju ih puste ulice. General Mladić direktno u TV kameru poručuje:
evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Tog 11. jula 1995. godine pripadnici Ujedinjenih nacija su se potpuno povukli prema sjeveru. Pakao je počeo nekoliko dana ranije, 6. jula. Predsjednik ratnog predsjedništva opštine Srebrenica, Hajrudin Abdić, dramatično javlja:
Srebrenica preživljava najteže trenutke u svojoj istoriji. Nema vode, nema struje, nema lijekova, hrane, odjeće, obuće, praktično bukvalno gladuje.
Do večeri 9. jula probijena je linija odbrane grada. Vojnici predvođeni Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulaze duboko u grad. Ministar u vladi Bosne i Hercegovine i predsjednik Komiteta za odnose sa UN-om Hasan Muratović na sjednici vlade saopštava:
ja želim vrlo kratko da vas informiram da smo mi jutros imali sastanak sa UNPROFOR-om, sa gospodinom Gobijarom koji zamjenjuje generala Smitha. Prisutni su bili ljudi iz generalštaba također našeg. Složili smo se da se tamo situacija smiruje zahvaljujući tome što je UNPROFOR postavio svoju blokadu, prijetio Srbima vazdušnim napadima ako budu nastavili sa napredovanjem, odnosno sa napredovanjem. Mi smo postavili pitanje zašto to nije UNPROFOR uradio ranije. Oni su odgovorili da je njihova procedura jako spora i tako dalje. Uglavnom, vrlo čvrsto obećanje i uvjeravanje s njihove strane da će oni dalje pod prijetnjom napadima iz zraka braniti u buduće zaštićenu zonu.
Situacija u Srebrenici je sve dramatičnija. Žene, muškarci i djeca pokušavaju naći spas u Potočarima, gdje se nalazi baza Ujedinjenih nacija. I novinar Nihad Nino Ćatić šalje dramatične izvještaje i pozive za pomoć. On je još uvijek na spisku nestalih.
Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po 3,8 kila padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno dovečeno 17 poginuli, 57 teže i lakše ranjeni. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Populacija u ovom gradu nestaje. Da li za svega stoji Akaš, Butros Gali ili neko drugi? Bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno.
Juli 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru. Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje:
prvi kontakt danas je bio u 6.20 ujutru sa Srebrenicom. Mogu reći da je moj sagovornik Fahrudin bio veoma ogorčen što se ništa ne radi. Ja ga razumijem, mislim s pravom. Nakon toga smo imali jedan period kada nije bilo granatiranja po svoj prilici, međutim kasnije, kao što je bilo najavljeno, Od strane mnogo izvora došlo je do novog napada. Razgovarao sam prije sat vremena sa Osmanom Sujićem, sa načelnikom opštine, koji mi je rekao da više neće zvati, da je situacija kritična i da je vrlo teško uspostaviti bilo kakvu odbranu. Dakle, ja ću vam reći moj komentar ako nekoga interesuje, i ako je to uopšte važno u ovakvoj situaciji, to je da je to što sam rekao svim agencijama svjetskim, da je izdaja kompletna, da vjerujem da postoji dogovor sada između Ujedinjenih nacija i srpskih terorista. Sada mi kažu da su avioni negdje u zraku, da treba nešto da urade. Po meni bilo što da urade sada je kasno.
Istog dana iz Ujedinjenih nacija stiče izjava kako su spremni zaštititi srebreničku enklavu. Holandski pukovnik Thomas Karamans traži vazdušnu podršku, za šta nakon 4 ponovljene molbe stiže odobrenje. Udar iz vazduha se ipak odgađaju. 11. juli 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru. Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje:
čujem da su srpski teroristi zauzeli osmatračnicu holandskih trupa, da su uhapsili komandira i da prijete da će ga ubiti ukoliko se ne zaustavi ova akcija NATO aviona. Kao što znate, izgleda jedan tank oštećen, to je cijela akcija koliko ja znam, i po mom računu premalo i prekasno. Ja ne znam šta se dešava sa stanovništvom Srebrenice, to je najvažnije. Ne znam zašto su, nemam odgovora na to, nemaju ni u NATO, ni u Ujedinjenim nacijama, zašto su morali čekati da teroristi praktično uđu u grad, to ne znam, ali znam da je ovo premalo i prekasno.
Avioni NATO snaga pokušavaju 11. jula bombardovati artiljerijske položaje Vojske Republike Srpske iznad Srebrenice, ali iz štaba te vojske stiže prijetnja da će stradati holandski vojnici, te da će biti granatirano područje Potočara na kojem se već nalazilo najmanje 25.000 ljudi. Srebrenica je ionako pod stalnom vatrom. Vojni posmatrači UN-a javljaju da su Srbi zauzeli Srebrenicu. Srebrenica je pregažena, svi se povlače, izjavio je portparol UN-a Aleksandar Ivanko. Nešto kasnije generali Ratko Mladić, Radislav Krstić i drugi visoki oficiri Republike Srpske ponovo šetaju pustom Srebrenicom. Prate ih TV kamere.
Ajde Žile, ajde Žile, ajde Žile, Krstiću! Ajde Krle! Snimimo na uzastu. Bacite u zastavu dole da se ne vjerujete, vodi je dole. Pravac Potočari, Bratuna, nemojte zaustaviti, ajde. Reći ispred mene, skroz, ajde. Ajmo, napred!
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Stanovništvo, mahom žene i djeca, i dalje vide spas u Potočarima, nadajući se zaštiti vojnika UN-a. Nastaje opšti metež, panika, strah.
Sve nas vidite, neće vas niko dirati, slobodni ćete biti, mi ćemo vas provesti. Muško uho nije nijedno prošlo. Uj, nemam više nikog, samo unuci znamu. Uj, rane moje stoliče. Ona se godina poginula, ukućina gljena, sljena ranjena. Ruku joj prebleno, nije ni strolila još se.
Svi oni koji su se sklonili u Potočare tog 11. jula uveče traže od holandskog bataljona spas. O tome je informisan pukovnik Karamans, a preko njega i komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Na sastanku s predstavnicima međunarodnih snaga general Mladić proglašava primirje do 12. jula u 10 sati. Međutim, te noći počinje užas. Ubijanje, mučenje, silovanje. Na njivama u Konjević polju Kravici i Kasabi, leži na stotine mrtvih. Juli, rano jutro. U bazu Ujedinjenih nacija u Potočarima ulaze specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske radi pronalaženja vojno sposobnih muškaraca. Situacija u Potočarima se pogoršava. Novinari uspijevaju poslati vijest u svijet.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu prema procjenama UNPROFOR-a nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
U Potočarima se 12. jula prije podne pojavljuje general Ratko Mladić.
Ne bojte se ništa, samo polako, polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacimo vas prema Klanju. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Ovo je živio.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu izražava protest zbog planiranog izmještanja stanovnika Srebrenice i odvajanja muškaraca od žena. Članovi vlade naglašavaju da UN i UNHCR imaju punu odgovornost za zonu Srebrenice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, od UN traži.
Mi tražimo prvo da Ujedinjene nacije i NATO silom uspostave narušenu zonu Srebrenica u granicama prije napada, to jest u granicama iz maja 1993. godine. Drugo, ako to ne mogu ili neće, tražimo da to javno kažu. Treće, tražimo također da na svaki način, uključujući bacanjem iz zraka, odnosno airdropsom, u zajednici sa UNHCR-om, osiguraju šatore, hranu i lijekove za izbjeglo stanovništvo u pravcu zaštićene zone i evakuaciju ranjenih i bolesnih civila u suprotnom pravcu. Ako to ne mogu ili neće da učine, neka to kažu javno. Dalje, najmanje što se nakon svega, što su nakon svega dužni prema ovoj zemlji, ravnopravnoj članici Ujedinjenih nacija i prema ovom narodu učiniti, to je da dadnu jasne i nedvosmislene odgovore na gornja pitanja. Sadašnja konfuzija u izjavama pojedinih čelnika Ujedinjenih nacija, NATO-a, europskih državnika, američkih državnika, pojedine, dakle, njihova konfuzne njihove izjave, nejednake izjave, neujednačene izjave, samo dalje otežavaju onako tešku situaciju u Srebrenici.
Noćni sati u Potočarima donose još dramatičniju situaciju. Vojnici Republike Srpske izvlače muškarce, odvode ih, čuju se krici, jauk za pomaganje. Preživjeli svjedoče.
Kaže, od 12 godina samo jeli muško uho, do 70, odvajajte samo u nepoznato mjesto. Mladić je rekao.
Svašta. I mrtvije, i udaranja, i sve da sam vidio.
Padom Srebrenice mi je prijavio se otac u Potočare, otišao je baš ovdje negdje kod ovog stuba, izvršeno je ubistvo njegovo i 4 brata su mi ostala u Srebrenici, što i danas ne znam traga ništa.
Jer je sveka odvela Amidu, odvele Amidića, jednoga, odvele koliko ti Bog hoće.
Odvode i noro, gore gledaj, dolaze na on toće vodu. Pred nama mi gledamo, ne smije niko da izidi. Kucaju iznad djece i naši.
Evakuacija je prekinuta tokom noći i nastavljena 13. jula 1995. godine. Prvi konvoj su pratili pripadnici holandskog bataljona, a kasnije su vojnici Republike Srpske spriječili pratnju i vršili razdvajanje muškaraca od žena, dječaka od majki. Neki su pokušavali naći spas u šumi.
Komari idu! Komari!
Da!
Nek radi snajper!
Popodne će celo vreme raditi oni.
Neka rade.
Ali birat ćemo.
Oni?
Birat ćemo.
Biraj u razredu, a neka samo izađe onaj zadnji konvoj.
Razumeo, šefe, vi ćete dati signal kad da napravim zapreknu.
Odlično.
Razumeo.
Samo trepaj, šefe.
Dobro.
U živo mjesto samo.
U poslijepodnevnim i ranim večernjim satima nastavlja se zarobljavanje ljudi iz kolone u nekoliko rejona. Oduzimana im je imovina, neki su ubijani na licu mjesta, a drugi su po svoju smrt morali otići dalje. Za 6 dana srpske snage pobile su najmanje 8.000 Bošnjaka. Radislav Krstić i njemu potčinjeni oficir razgovaraju.
Ubijam se to sve redom u pizdomac. Sve, sve ide po planu. U jednom nema što se živati.
Vojska Republike Srpske je sve do 19. jula, kako su navodili, pročišćavala teren. Holandski bataljun UN-a je bez otpora napustio Srebrenicu. Na odlasku general Mladić holandskom pukovniku Karamasu uručuje poklon.
Pozdravite.
Have a safe journey.
Thank you. Vaše u Holandiji. Thank you very much.
This for my wife, you all the best.
Za vas i vašu suprugu. Hvala lijepo.
Danima, čak i mjesecima poslije, manje grupe Bošnjaka su se krile po šumama.
Ja sam jedini preživio u familiji, da svijetu kažemo, prodao nas je narod, ujedini je nacija, svijet da zna da smo mi prodati.
Moja majka, otac i brat su tu zadnji put viđeni, evo 5 metara od nas. Tu sam i ja zadnji put vidio. Ja ću tu staviti 3 ruže za njih, molit ću se za njih i za sve nas.
Ako sam morala da prečutim Mladiću u Potočarima, koji je bio naružan do zuba, došao među civile, među napaćeni majke, ne moramo prečutati danas na našem pragu. To je naše tamo. Ima i nada.
Dok je Srebrenica umirala, dok su ljudi mučeni i ubijani, rađao se novi život. 12. jula 95. Hamida Siručić je u Potočarima rodila kćerku.
Prvo smo bili u gazioncu onda. Onda odatko smo svi išli u Potočare i tu smo bili. Međutim, kad sam ja osjekla da hoću da se porodim bulove, onda sam tražila pomoć. Pomogu mi dosta dulo, davali Srebrenci. I on mi je doveo ti profurci, on smo odlazili u bolnicu. Tu smo porodili, bila je jedna naša babica. I poslije odatle smo odali tamo u fabriku akumulatore. Tu sam ležala jednu noć sa njom i odatle sam sjela u autobusu. Ona nije imala ništa, nisam znala da je živa, nismo došli u kladanj. Nije ni plakala, nije ništa, ja mislila umrla nije. Ali kad smo došli u kladanj, on su rekli da je ona dobra, da je sve bebom u redu, ali ja sam bila u kritičnom stanju.
Ja sam se rodila u Potočarima 12. jula 1995. Sad živim u St. Louisu, prvi put u Srebrenici.
Majko, stražim vas, gdje god krene vidi vas. Majko, majko,
oče,
oče,
što vas nema, Bosno moja, ti si moja mati.
Poštovani slušaoci, dokumentarnom storijom o padu Srebrenice 1995. i počinjenom genocidu završavamo prvi deo regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio zagrebački glumac i dramski pisac Amir Bukvić.
I čeka se ona predstava u predstavi pod nazivom Mišolovka, u koju se treba zaplesti i otkriti taj novi kralj koji je možda uzrok Sanaderu odlasku u šutnji. Hrvatska šutnja, rekao bi Krleža. I da je živ, možda bi napisao nove Glembajeve u kojima Barunica Kasteli postaje novom premijerkom.
Govoreći o značaju suočavanja Srbije sa sopstvenom ulogom u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević primećuje.
Bojim se da onaj prvi ko bude u Srbiji bio spreman da kaže istinu o ulozi Srbije u ratovima, na prostorima bivše Jugoslavije, da je osudio sebe na političku propast, da će otići na političko gubilište, odnosno u ropotari, ali će učiniti nekakav kvalitativni iskorak ka katarzi koja nam je toliko potrebna i ka nekakvom normaliziranju odnosa u regionu.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Istražujemo šta se krije iza nove strategije srpske diplomatije ka nesrstanima. Razlog je prema članu foruma za međunarodne odnose iz Beograda Simeonu Pobuliću Kosovo. Na pitanje da li motiv mogu biti iskrivene lične ambicije za liderstvom u trećem svetu, on kaže.
Nikada ne bih rekao ni u kakvoj političkoj akciji da se tu ne kriju neke lične ambicije. To jednostavno ne možete razdvojiti. Možda to nije uvijek lepo da se kaže, ali je to uvijek tako.
Da li će Agencija za borbu protiv korupcije u Srbiji uspjeti da zadrže samostalnost i krenu otvorenu borbu protiv ove društvene pošasti?
Mi imamo i dalje samo očekivanje da će svi državni organi i sve institucije podržati rad ove ustanove.
Hrvatsko se pravosuđe umjesto počiniocima korupcije bavi onima koji korupciju prijavljuju, iz udruženja zviždača ukazuju.
U biti ja bih rekla da je to jedna pedagoška mjera, da one ko se uputi u Hrvatskoj ukazati i dokazati korupciju, da se može pozdraviti sa životom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je protekle sedmice vodio Amir Bukvić, glumac i dramski pisac iz Zagreba.
Subota, 4.7.2009. godine. Od danas do ne znam kada Hrvatska opet nije više dosadna zemlja. Počelo je pravim Šekspirovim zapletom, kao u Hamletu. Drami puno je zavjera i tajnovitih sila. Dramatičar po struci, a sad već bivši premijer Ivo Sanader, pokazao se da može biti Hamletom, iako je još daleko od onog hamletovskog biti ili ne biti. Prvo je dao naslutiti da je u Hrvatskoj nešto trulo, a onda na današnjem saboru HDZ-a sve je na tužmanovski način preokrenuo u trijumfe svoje stranke, da bi na kraju tu trulost prebacio na Europu. To ni po čemu nije bio oproštajni govor. Bilo je tu poslije govora i suza i grljenja i poljubaca, zasigurno i poneki judin, a sve kao da je u redu. A onaj ostatak od 4 milijuna hrvatskih građana zna da ništa nije u redu, jer sve sluti na zavjeru, ucjenu ili prisilno odlaženje kako neke tajnovite stvari ne bi izašle na vidjelo. A zna se da sve na kraju ipak izađe na vidjelo. I čeka se ona predstava u predstavi pod nazivom Mišolovka, u koju se treba zaplesti i otkriti taj novi kralj koji je možda uzrok Sanaderu odlasku u šutnji. Hrvatska šutnja, rekao bi Krleža. I da je živ, možda bi napisao nove Glembajeve u kojima Barunica Kasteli postaje novom premijerkom. Nedjelja, 5.7.2009. godine. Cijelo poslijepodne pratio sam finale Wimbledona između Federera i Rodika. Tenis nikada nisam igrao, ali volim ga gledati. Odbojan mi je utoliko što pripada višoj klasi, a to se posebno vidi na finalnim mečevima u Wimbledonu. Koliko samo novaca danas sjedi na tribinama Wimbledona, a novac nosi i moć. Uz poznate filmske i sportske zvijezde prisutan je i Henry Kissinger. Oni očito ne znaju za krizu. A zapravo mi je najzanimljiviji u publici glumac i filmski redatelj Woody Allen. Kao i obično izgleda mrzovoljan. Takav je i kad glumi. Ne znam što misli u svojoj glavi sjedeći onako mrzovoljan na tribinama Wimbledona, ali sam siguran da mu se pokatkad vrte slike filma kojeg je snimao u Londonu i na Wimbledonskim terenima. Završni udarac, sjajan film. Meni njegov ponajbolji. Ponedjeljak 6.7.2009. Već nekoliko dana zapravo živim u svom svijetu. Nastavim se vratiti pisanju. A sad se vraćam onom napisanom i iščitavam ga poslije podulje stanke kako bi onako sa strane neopterećen osjetio što sam zapravo napisao. U rukama mi je roman Aristotel u Bagdadu. Događa se u 13. stoljeću u Bagdadu, u njegovo zlatno doba gdje se nazire njegova skorašnja propast. Roman sam napisao poslije drame koja ima isti naslov i koja je prije 2 godine proizvedena u Sarajevu. Ne pišem povijesne drame niti romane, nego se naoružam znanjem tog vremena i stvaram svoj svijet. Svijet koji se zrcali današnji. Zato su mi glavni likovi tog vremena jedan stari Židov Abraham i jedan stari Arapin Ibrahim i njihova djeca koja žele živjeti drugačije. Utorak 7.7.2009. Generacije mladih oprašta se od Michaela Jacksona, vječnog dječaka i kralja popa. Svi ispraćaji su puni emocija, svi ljudi postaju boljima kod ispraćaja, a u životu je sve nekako drugačije. Tako velika i tužna familija na ispraćaju, a u životu je Michael bio tako usamljen. Zašto je taj moderni Peter Pan htio biti bijelim, kad se sav njegov talenat i njegova ljepota skrivala u tamnim genima? Američka kultura bila bi polovična da nije afroamerikanaca. Ja nekako mislim da nisu bili u pitanju kompleksi. Michael je jednostavno kao veliko dijete, suprotstavljajući se prirodnom, na svoj način htio pomiriti razlike među ljudima. Da je Bog htio učiniti nas istim, on bi takvim učinio svijet. Čineći nas drugačijim, on želi da se nadopunjujemo, da ublažimo neke svoje razlike, da se promijenimo. Nitko mu to nije imao reći, jer je od djetinjstva bio stroj za zarađivanje ogromnih novaca. Gdje su ogromni novci, malo je prijatelja. I svi su opet prijatelji kad odlaziš na put s kojeg povratka nema. Srijeda 8.7.2009. godine. I danas uranjen u Aristotela u Bagdadu iščitavam. Tvoreni smo od jednog Boga, a ljudi se dijele. I svi misle da su bolji od drugih. Te podjele su opasne, između ljudi se stvaraju zidovi. Opažaš li kako i sami, zaokupljeni svojom nesrećom, pravimo zid? Staloženo će Abraham. Nisi li ti Abraham, a ja Ibrahim? Priupita ga Ibrahim. Abraham klimne glavo. Ime nam je iz istog korijena, nastavi Ibrahim. Toliko toga nas spaja, tiho će Abraham, i toliko razdvaja. Izreče Ibrahim, a onda prigrli Abrahama i osjeti kako su strahovi koji ih zbližiše sad postali jedno. Od svog rođenja u Sarajevu nosim u sebi dva svijeta i cijeli život ih nastojim pomiriti. Dolazi Aida, kćer mi, kazališna redateljica. Razgovaramo o teatru. Četvrtak 9.7.2009. I danas razgovaram sa Idom o teatru. Iduće sezone radi Petra Pana u dječjem kazalištu, a onda jedan Bergmanom malo poznati tekst s Perom Kvrgićem u glavnoj ulozi u Histrionskom domu. A onda se vraćamo na djecu sa CNN-a, koju smo zajedno radili sve troje. Po mojem tekstu režirala je Aida, a Amar sin mi igrao je jednu od glavnih uloga. Predstavu smo napravili i pobrali 4 nagrade s 2 festivala. 2 puta najbolja predstava u cjelini i 2 puta Amar je osvojio glumačku nagradu za Dinu, uličnog čistača, porijeklom iz Srebrenice. Petak, 10.7.2009. U razgovorima sam oko proizvedbe moje drame pod naslovom www.robijevportal.hr. To je kriminalistička drama o jednom uspješnom novinaru koji svojim britkim jezikom u svojim kolumnama uništava život onima za koje mu glavni urednik dostavi ime i potreban kompromitirajući materijal. A onda se stvari počnju odvijati nepredvidljivo kada taj novinar posumnja u vjerodostojnost dokaza i kada počne otkrivati zakulisne igre i kada se spremi raskrinkati one sa samog vrha vlasti koji su skriveni naručitelji. Slijede ubojstva kao nesretni slučajevi. A policija tapka u mjestu. Dramu sam napisao par mjeseci prije nego li su ubili Ivu Pukanića, novinara Nacionala. Nisam baš slutio kako će se neke stvari poistovjetiti.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Amir Bukvić, glumac i dramski pisac iz Zagreba. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Sinan Alić, novinar iz Tuzle.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa ponovo 11. julu, danu sećanja na genocid u Srebrenici. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o apsurdu da dan sećanja na Srebrenicu nije ustanovljen u državi u kojoj je masakr počinjen, o odnosu Srbije prema tom zločinu, kao i činjenici da je crnogorski parlament jedini u regionu usvojio deklaraciju o Srebrenici. Dizdarević najpre ističe kako je u Bosni i Hercegovini i dalje prisutan snažan osjećaj nacionalizma i šovinizma, razgovarao Dimitrije Jovićević.
Mi smo još uvijek taoci ratnih zbivanja, antagonizama koji su obilježili te sukobe i današnji političari se i dalje hrane onim čime su se hranili političari koji su nas odveli u rat. Dakle, podjelama, visokim stepenom etnicizacije, inspirisanjem straha od drugog, pa onda i mržnje prema drugom. I logično je da u tako kratko nacrtanoj skici Bosne i Hercegovine danas nije moguće očekivati, nije realno očekivati da će imati svi jednak odnos prema Srebrenici i prema toj jeli paradigmi stradanja na ovim prostorima. Dakle, visok stepen politizovanosti, i dalje snažan osjećaj nacionalizma i šovinizma, to su dakle elementi koji čine da se sopstveni etnos vidi kao jedini stradalnik, kao jedini pravednik u tim ratovima, kao jedina žrtva, i shodno tome percepcija drugih je jeli kao onih koji su počinioci zla, kao genocidnih i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su te žalosne činjenice koje su učinile da jel danas u Bosni i Hercegovini ne možemo svi jednako se pokloniti žrtvama i kazati nikad više Srebrenica.
Istovremeno, ništa se posebno ne mijenja ni u susjednoj Srbiji. Dakle, 11. jul ni u Srbiji se ne obilježava kao dan sjećanja na zločin u Srebrenici. Također čujemo stavove kako svi zločini na teritoriji bivše Jugoslavije moraju biti obuhvaćeni danom sjećanja, a ne samo srebrenički. Kako doživljavate tu nespremnost političke elite, ali i dobrog dijela javnog mijenja Srbije da se suoči sa razmjerama zločina počinjenog u Srebrenici i pokušajima relativizacije težinom drugih zločina koji su svakako počinjeni i prema srpskom narodu?
Nije tu sad nekakva spremnost da se govori o tome ko su krivci, koji su to pojedinci, koji su to strukture koje su dovele Srbiju tako duboko u zločin, i da se to jeli pokuša personalizirati, da se onda dekulpabilizira srpski narod, jer on naravno ne zaslužuje en bloc ocjenu niti da je zločinački, niti da je genocid, i naravno da to apsolutno nije upitno. Dakle, da to niko ne može tako da ustvrdi. Ali je činjenica da se i dalje negdje postoje te identifikacije u stradanju, jel, i da se i rečenica svi zločini trebaju da budu jednako kažnjeni i jednako tretirani, ona podrazumijeva da se prstom pokazuje na zločine drugih. Ja se bojim da ova dobitna politička, a rekao bih politikantska kombinacija u kojoj je to protežiranje etnosa, to insistiranje na tlu i krvi, na folkloru, na svim tim nekakvim stupidarijama 18. i 19. vijeka, da to izgleda kao dobitna kombinacija za naše političare i da je to platforma na kojoj se dobijaju simpatije i izbori. I da stoga je to teško. Bojim se da onaj prvi ko bude u Srbiji bio spreman da kaže istinu o ulozi Srbije u ratovima, na prostorima bivše Jugoslavije, da je osudio sebe na političku propast, da će otići na političko gubilište, odnosno u ropotari, ali će učiniti nekakav kvalitativni iskorak ka katarzi koja nam je toliko potrebna i ka nekakvom normaliziranju odnosa u regionu. Sad se stalno otkopavaju ponovo te ratne sjekire i te negativne uspore Slovenije koje stalno čine latentnim te tenzije među zemljama u regionu, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Srbijom prije svega. Mislim da jednostavno ta spirala nikako da bude prekinuta i nikako da se pojavi neki naš branit ili neka takva figura koja će okrenuti list u smislu nekakvog civilizovanog odnosa koji podrazumijeva i adekvatan odnos prema makar tim najvećim zločinima kao što su zločin genocida, ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti.
I da zaokružimo taj odnos u regionu prema zločinu genocida počinjenom u Srebrenici, na kraju, kao što ste pretpostavljam informisani, jedino je Skupština Crne Gore prihvatila rezoluciju o Srebrenici i na taj način jedina na institucionalan način usvojila, tako da kažem, dan sjećanja na taj masakr. Kako to komentarišete?
Na jedini mogući način, krajnje pozitivno, i mislim da na neki način Crna Gora daje lekciju. Ja naravno nisam ni naivan, niti sam neinformisan, svi znamo koja je bila uloga i Crne Gore u tim događajima, ali za Boga, mi moramo očekivati da se raspoloženja, da se stavovi mijenjaju. Tamo postoje neki ljudi koji su participirali u tim zlima 90-ih godina, ali su oni danas spremni da se s time suoče. Oni su danas spremni da proglase dan sjećanja na Srebrenicu. Znači, šta možemo više očekivati nego da se takva jedna spremnost iskaže i da se ona prevede u djela. Dakle, da to ne ostane samo na nivou simbola, nego zaista na jednoj promijenjenoj politici i na jednom odnosu i prema istini i prema pravdi i prema pomirenju koji će na neki način ovim prostorima obezbeđivati bolju budućnost. Dakle, apsolutno nemam nikakve rezerve prema jednom takvom činu, mislim da je on dobrodošao, mi od takav čin očekujemo i od drugih aktera u regionu, a onda na tim osnovama je tek moguće razmišljati i razgovarati o nekoj boljoj budućnosti.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije Radija Slobodna Evropa posjećemo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice. Najprije smo istraživali kuda ide srpska diplomatija. Ovo pitanje često je postavljeno povodom klackalice na kojoj se Srbija nalazi između Moskve, Brisela i Vašingtona. Sada se pitanje proširuje i na treći nesvrstani svet. Pripremila Branka Mihajlović.
Na pitanje kuda ide Srbija, premijer Mirko Cvetković odgovorio je bez dvoumljenja.
Naš pravac i naša budućnost jeste Evropska unija.
O ideji izrečenoj prilikom jučerašnjeg susreta palestinskog predsjednika Abasa i srpskog Tadića da Beograd bude domaćin samita nesvrstanih 2011. godine, kada se obeležava pola veka od osnivanja ovog pokreta, pokreta na čijem je čelu bila tadašnja ugledna zemlja Jugoslavija i njen predsjednik Josip Broz Tito, premijer Cvetković kaže:
Mi nismo član pokreta nesvrstanosti i ta ideja o održavanju konferencije jeste ideja podsjećanja na činjenicu da je stara Jugoslavija nekada bila jedan od rodonačelnika i ako se bude donela takva odluka, ona će više biti simbolična, ali ne kao prvi korak o našeg ulaska u nesvrstanost.
Boško Jakšić, spoljno politički komentator lista Politika.
Ta inicijativa je relativno nova i veoma se na njoj insistira, pre svega ministar Jeremić. Mislim da ona spada u sferu tog, ajte moderno da kažem, resetovanja srpske diplomatije, odnosno širenja njenih horizonata koji su počeli sa Vašingtonom i Briselom, pa se onda proširili na Moskvu, pa na Kinu, pa evo sada uključuju i nesvrstane sa posebnim akcentom na islamski svet i arapski svet, što naravno može da se dovede u vezu sa Kosovom i za tom borbom za brojeve u Ujedinjenim nacijama. E sad, kako će to izgledati za 2-3 godine kada veliki broj tih nesvrstanih međuvremenu bude priznao Kosovo, to je već druga stvar.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose sa bogatim diplomatskim iskustvom i iz bivše Jugoslavije kaže da se iza te ideje ne krije ambicija da Srbija postane lider nesvrstanih. A na pitanje krije li se iza toga neka lična ambicija, Pobulić je odgovorio:
nikada ne bih rekao ni u kakvoj političkoj akciji da se tu ne kriju neke lične ambicije. To jednostavno ne možete razdvojiti. Možda to nije uvijek lepo da se kaže, ali je to uvijek tako. Međutim, ovdje ja mislim da dominira jedna druga stvar, da mi opet dolazi na dnevni red Kosovo, da mi u odnosu na Kosovo želimo da ojačamo što je moguće više naše pozicije.
Kosovo je dakle onaj pragmatični razlog zašto Srbija traži saveznike i van tri glavne svetske adrese, Vašingtona, Brisela i Moskve, smatraju naši sagovornici. Pre dva mjeseca šef diplomatije Vuk Jeremić je u Havani na skupu nesvrstanih podsjetio da je u Beogradu u blokovski podeljenom svetu nastala treća politička opcija.
The year 2011 will mark the 50th anniversary of the non-aligned movement and the holding of its first conference in Belgrade.
Jedno od retkih nasljeđa bivše Jugoslavije koje se nove države pa ni Srbija ne odriču je spoljna politika. Teško se odreći valjda nesumnjivog ugleda koji je imala tadašnja država i njen predsjednik čiji je spoljno-politički kredo bio:
da mir je iznad svega, da sve drugo mora biti počinjeno tome.
Siromaštvo ostaje spona nekog trećeg sveta na marginama svjetske politike i danas, ali sveta koji je postojao od te 61. godine, kada je nastao pokret nesvrstanih, više nema. Pao je Berlinski zid, granice Evropske unije i NATO stigle su do Rusije. Srbija je mala zemlja koja je u međuvremenu bila meta NATO bombi, čijim se vođama sudi pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, koja nosi odgovornost što nije spriječila, a mogla je, najveći genocid u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Zemlja čije se granice u stvarnom svetu i geografskim i političkim udžbenicima drastično razlikuju. Sve je drugačije od te 61. godine koja će ostati upamćena i po tome što je ovaj isti Beograd, ali glavni grad jedne druge i drugačije države, bio važan u svjetskom diplomatskom kalendaru, ali i u sjećanjima savremenika.
Te 1961. godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu. Ubijen je Patrice Lumumba. Gagarin je poleteo u kosmos. Održana je prva konferencija nesvrstanih u Beogradu.
Teško da će se neki novi Bane iz 2011. u nekom novom serijalu Grla u jagode jednog dana sećati Beograda i po značajnom međunarodnom skupu. Pritom ne kažemo da ga neće biti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutima koji slede o korupciji u Srbiji i Hrvatskoj. Korupcija na Balkanu je neka vrsta društvenog snalaženja u svakodnevnim okolnostima. To, kako pokazuju podaci Srbije, može godišnje da košta i oko 400 miliona evra. Najkorumpiranije su političke partije. Sada je vlast odlučila da osnuje agenciju za borbu protiv korupcije. Hoće li ona imati rezultata i šta su najveći izazovi nove institucije, čiji su prethodnici često, otkrivajući neke od afera, gubili samostalnost? Istraživao je Radovan Borov.
Mada se Srbija na rangiranju Transparency Internationala po indeksu percepcije nalazi pri samom dnu lestvice, novo formirana agencija za borbu protiv korupcije će verovatno imati dosta posla, ali i efikasne mehanizme da se bori protiv ove društvene pošasti u svim njenim oblicima. To između ostalog najavila na prvoj konferenciji za novinare novo izabrana direktorka agencije Zorana Marković.
Ne mislimo da je ova institucija sama i što može da uradi, jer da može to bi već neke institucije pre nas obavile. Dakle, mi smo samo tu da koordiniramo saradnju, da napravimo je efikasnijom i da donesemo određene mehanizme kojim ćemo zaista olakšati život svima nama, jer mislim da korupciju smo svi osjetili.
Nedavno istraživanje je pokazalo da je verovanje o rasprostranjenosti korupcije veće od njenih realnih razmera. U Srbiji ne postoji samo jedan pojavni vid korupcije, zbog čega pred agencijom predstoji veliki posao, svesna je direktorka agencije, ali ne obećava brze rezultate.
Mi imamo i dalje samo očekivanje da će svi državni organi i sve institucije podržati rad ove ustanove. Znamo kako je to do sada bilo u praksi.
Kao izvori korupcije identifikovane su političke partije zbog netransparentnog i nekontrolisanog finansiranja i javne nabavke u kojima Srbija, prema procenama nezavisnih tela, gubi i do 400 miliona evra godišnje. Skupština Srbije je nedavno usvojila i set antikorupcionih zakona. Dakle, sada postoje institucionalni uslovi za borbu protiv korupcije. Zvanično će agencija početi sa radom prvog dana 2010. godine. Bavit će se pitanjima sukoba interesa funkcionera, finansiranja političkih stranaka, prevencijom korupcije. Da bi se vodila efikasna borba protiv korupcije, potrebno je da ojačaju nezavisne institucije, a da li će Agencija za borbu protiv korupcije uspjeti, tek ćemo vidjeti, jer su brojne institucije u borbi protiv korupcije sputavane tako što im je odmah posle početnih dobrih rezultata oduzimana samostalnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Položaj takozvanih zviždača, odnosno ljudi koji se u Hrvatskoj odvaže da ukažu na korupciju i kriminal, osjetno se pogoršava, tvrde u opoziciji, i optužuju vlast da su bolje zaštićeni kriminalci nego oni koji na njih ukazuju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je sumrak hrvatskog pravosuđa, izjavio je prije nekoliko dana predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, šokiran vlastitim privođenjem i ponižavajućoj noći provedenoj u splitskom pritvoru zbog neodezivanja sudu. Sutradan se sutkinja ispričala, ali činjenica je da su državne institucije vrlo revno sprovele Matijaševića, kojem su pozivi za raspravu stizali na krivu adresu, a odbjegli Jozo Ćurković, koji je Matijaševića i tužio za klevetu nakon što ga je taj sindikalac optužio za višemilijunski kriminal u vranječkom Salonitu i dalje je u bijegu i pravosuđu nedostupan. Bivša ministrica pravosuđa i SDP-ova saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović smatra da je Matijaševićevo sprovođenje vrlo jasna poruka svima koji se usude prijaviti.
Praksa je doslovno zastrašujuća. Obični ljudi koji su ukazali na korupciju, njihov je život pretvoren u pakao. Dakle, umjesto da se provjerava ono što na što su oni ukazali, čitav represivni sustav uperio se protiv njih.
Antičević tvrdi da se položaj zviždača i zakonski pogoršao.
Položaj zviždača se do te mjere pogoršao da on mora pred sudom čak dokazati da je netko kripan. Nije uloga zviždača da bude sudac, nego da ukazuje na opravdane sumnje.
Predsjednica nevladine udruge Zviždač Vesna Balenović, koja je prije 9 godina ukazala na milijunski kriminal u INA-i i zbog toga odmah dobila otkaz, stigla je u višegodišnjoj kalvariji borbi do Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je prije nekoliko mjeseci predložio hrvatskoj vladi da se s Balenović nagodi. Rok je istekao prije 2 dana, a Balenović tvrdi da se ministar pravosuđa svojom besramnom ponudom naprosto narugao postupku mirenja, obezvrijedio ga i podcijenio.
Imovina moje obitelji 2001. godine, koje smo kompletno rasprodali da bi mogli živjeti ovih 9 godina, bilo oko pola miliona eura. S tim da imovinu nismo prodavali po tržišnim cijenama, nego po cijenama koliko je ponudio. To je bio i stan, i brod, i auto, i sve je to otišlo. Prema tome, vratu onako kako je Kosorica rekla, 1 milijun eura minimalno je trebala i ne dati. A ministar Šimonović, da ne bi na mene platila, ministar Šimonović, valjda i cijela vlada su pribjegli lukavstvu, pa su rekli da se ta ošteta može kretati između 5, najviše 15 tisuća eura. To je po njima pošteno.
Državno je odvjetništvo u INA-i još 2004. utvrdilo kriminal i odgovorne o kojima je Vesna Balenović prva progovorila, no unatoč tome nije vraćena na svoje radno mjesto i njezina agonija se nastavlja jer će se, kaže, sudu u Strasburu žaliti na ponižavajuću vladinu ponudu, a to znači za nju i njezinu obitelj još godine i godine sudskih postupaka.
U biti ja bih rekla da je to jedna pedagoška mjera, da one ko se uputi u Hrvatskoj ukazati i dokazati korupciju, da se može pozdraviti sa životom i da svoje obitelji je priskrbio i sebi naravno jednu golgotu, jedan progon nečuvan. U kući nema 100 kuna, tražim neki kredit, zalažem jedan lokal koji mi 500 eura nosi mjesečno pekaru, sve sam prodala, još je taj lokalčić ostao, nemam u kući 100 kuna, ne znam, djeca će se sad probudi, pitat će mama šta ima za jest. Ma mislim do koje mjere, imala sam 15.000 kuna u INA-i. 9 godina čovječe ne radi.
Svi naši sugovornici nazivaju licemjernima javne aktualne pozive hrvatske vlade građanima da prijavljuju korupciju. Tvrde da je to samo zbog pritiska međunarodne zajednice, zbog koje se ponekad toj gadnoj hobotnici u hrvatskom društvu i otkine poneki krak. Ali za glavu, kažu, nema političke volje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Free Europe, Radio Liberty.